ja nekas netiks darīts, tad 1. janvārī mēs nevarēsim nodarbināt savus darbiniekus un sniegt atbilstošu palīdzību, kāda ir sniegta šogad. Tie pakalpojuma apjomi, kas patreiz ir slimnīcās, tiks būtiski ierobežoti. Ārkārt situācija, tas nozīmē, ka katrs darbinieks drīkstēs strādāt tikai nedēļā vairāk 8 stundas. Mēs viņu nebūsim tiesīgi nodarbināt slimnīcas sektorā un sevišķi tas attiecās uz neatliekamo palīdzību, kur ir šīs 24 stundu dežūras un 7 dienas un nepārtraukti. Jā, līdz ar to šis darbs ir būtiski apgrūtināts tieši uzņemšanas nodaļās. Viņi būs, bet viņi nedrīkstēs strādāt, jo darba likums aizliegs viņus nodarbināt. Nu, tas ieteikums ir Satversmes spriedumu kaut kādā veidā izmainīt, kas ir labvēlīgs, jo galvenie cietēji jau būs pacienti. Un tāpēc izmainīt šo spriedumu, kas varbūt ir labvēlīgāks pacientiem, kuriem ir nepieciešama šī veselības aprūpe.